mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lopez Nelson na Fatuma Kalala ali masiva. Sungibiso onzela ya masini. Ngai kombo na ngai Eli Sango. Upoko ila mupe buyebola muna banso na sango ya mokili lelo uto studio 17 awana Washington DC na Lulakala Amerika. Na sango ya mokili lelo tokolobela. CNR, Commission nationale pour les réfugiés Tomi Salamia et Kulupona ba Kimabitumbi na Etuka ya Ituri et Pekisi ete baï politiki ba kende bisika ba Kimabitumba bazali pona kobita ntangwa na tina ya Boponami. CNR et sa kolimo kanu mwango ataku ileku ya bobeti ntangwa na Maponami et bandina yunote.
Soki tozali na kimia te, soki pokoso ezali na mboka. Tango bazo sala bakapanyi na bango, baye bana kosala yango libanda na site de déplacer.
Sima na bayi uenu kutuna bakonji bayi kolo Kongo Demokratiko kulimbola ndenge nini balingi eti Monisco misala miyabuiki si kimia makasi na ikolo iye elungo na mabilema yango bavandi ba uvira pe Bukavu ba zwaki malobapu na ya likambulie utuko nende yango awa.
Chukotali yomoko kubanda bakomaka kilelo oyo kimi angope eza kuzunga kakate. Par contre, eza likaka barebelo na barebelo nezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyo subaebi, bazo banza bagiko bala bayende kutu azo salisa, barebel oyo bazo ya kuatake mboka na biso.
Etikali pene na sanza mibale poite mapona mima salama na ekolo Kongo Demokratik mapona mima mokonzi ya mboka ya ba kilimibeku na ya bakonzi base kasi baike kati na bayi politiki bazali na mwa tembe ete mapona mima kosalema kati na bango ezali bongo na bayi lingumba ya coalition populaire to kosolola likambuliango na linaka na biso na bozindo na moko na bayi coalition populaire professeur Bamba Dilelo. Makambo maiman soto kukende na abu laina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kopesa binu sango na abu kuse. President Joe Biden ya ikulu Amerika azali kukende na Israel puna kola kisa bonde kuna ikulu iye na bitumba biye bizali kubomba bato mingi biye Hamas ibandaki na kukute laka mposo moko kule kasika na ngambo ya Israel na koluta na Gaza. Mubembo mwango mozali pepo na kuluka kupesa nzela na bumimi bwali sungi na itando ya Gaza iye mampinga ma Israel mati na bukangami pe iye ezali na lika kama ete mbeba ekomela bato mingi baye bauti na nord po na kotindama na makasi na sud. Anthony Blinken, secrétaire d'état ya ekolo Amerika nde asakolaki mubembo mwa Joe Biden sima na masolo mabutu boleki na Tel Aviv na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu. Nzoka nde ekolo Iran ekebisi ete kukipe kosala mambi maike na tina ya kupikisa Israel na mabungisi ma kutinda mampinga mayangu na nzele ya mabele na itandu ya Gaza. Anthony Blinken alubi ete Joe Biden azali kolikia ete Israel e kolimbo lelaye ndenge e kusala bitumba na kupekisa ka ete ba sivili mingi bakufa pe epe sanzela na lisungili ya bato kukumila ba sivili bazali na Gaza kasi bayi Hamas bazwa yangote. Mokonzi ya ekolo Amerika e sengeli pe akutana na Nkumu Abdallah ya Mibali ya Jordani na Aman. Biden na kukutana pe na president Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte na president Mahmoud Abbas ya Palestine. Mbanda ya lingumba ya Hamas eye ezalaka na Sis Jordani eye ezali na se ya bokonzi ya bapaya. Nyonso eye na tangoli kama ete bitumba bingala na etuka eye mobimba lizali kubangisa mokili. Nzoka nde sango epesa mi kala mingi te elobi ete ba civili kulika kama mibale ba kufi na bomba Israel ebeti na esika ya kopesa mali salisili ya minganga tope l'hôpitalo. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kebisi ete bitumba bikoki kongala kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda po na bobinda ni boye bokumi makasi utu 2021 na bozungi bwa ba M23 ba tomboki ba ibazalaka na monile ya ekolo Congo Democratique. Mutinda mi mwalukumu ya Antonio Guterres na etuma ya bitima binene bya Afrika Yuang Xiang a lobi yango lelo na likitali ya conseil ya sécurité na kotanga ka mukandatu la polo moko mutali makambu mazali kulika na ekolo Congo Democratique. Yuan Xiang a kundoli ete bikolo mibali bizali kubakisaka pe kukulisaka mampinga mabango pene na ndelo kasi masolo kati na ngambo mibali mazali te pe maloba maboyinani mazali kaka kubakisama pe kokola. Kaka na ekolo Congo Democratique, bazuzi ba tribunal ya grande instance baboyi lisusu kobimisa mopanzi sango Stanis Bujakera na bosambisami boye pona makomi Jeune Afrique bimisaki na kotalisaka mokanda moko molobami ete mozali mwakati ya aner misala mia bokingi mia ekolo Congo Democratique. Mokanda mwango moye bakonzi ba ekolo Congo Democratique balobaki ete mozali mwalokuta motalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokeli Mibeko Sheriben okende tango bamemaki na makasi. Mosambeli ya Stanis Bujakera Maître Charles Musiji a lobi ete bazuzi basakolaki mokano mwa bango lobi loleki na mpokwa ezalaki na bosambisami lobi na boloko bonene bwa seperka makala pe bosambisami bokoya botindami omokolo mwa zumi na misato ya sanza eye ya zumi. Niko Kabunda mobateli ya Nkondo mokeli mibeko Sheriben Okende a bandaki kosamba lelo liboso ya bazuzi na boloko bonene bwa seperka makala na bosambisami bwango ministère public esengi ete Niko Kabunda atikala na bokangami nzokande basambeli baye basengi ete abima na boloko pe asambaka uto libanda po azali na nzoto bokolongono malamu te. Niko Kabunda afundami kubuma Sheriben Okende epe kozanga kotosa malako mutambusi motuka ya Sheriben Okende yende a tikamaki omokolo mwa misato mwa sanza e ya zumi lipaso lya nzoto ya Sheriben Okende lisalamaki omokolo mwa misato ya sanza ya mwambe na lisungili ya banganga mayili ya bikolo ya bapaya kasi bilembo bia yango bisakolami nanu te kino sika. Procureur ya cour d'appel ya Gombe a sakolaki ete bulukuliki bwa yambo botalisaki ete lisasi libomaki Sheriben Okende liutaki nde na munduki mozalaki na kati na motuka ya Nkondo Mowei epai mobateli waye atikaki munduki. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Democratique ezwaki mokano lobiloleki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique Augustin Matata Ponyo pe moko na baye bazali kowilila bokonzi na mapona mimasuka ya mubumu ye atako azali te na esambelo. Matata Ponyo afundama na bopengusi misolo ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo muye kolo Tunisie moko azanga mikanda abetamaki masasi na bayupulusu sima na kubuma na masasi batomi bale tango azalaki kotambola likolo na tukutuku na Bruxelles na Belgique. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Na Ituri, CNR, Commission nationale pour les réfugiés Tomi Salamia Ekolo pona ba kima bitumba et pekisi ete bayi politiki ba kende bisika ba kima bitumba bazali pona kobeta ntangwa na tina ete bayi ba kopona bango. CNR e sakoli mokano mwango atako eleko ya bobeti ntangwa pona maponami e bandi na inote bolai na Erikas Mwisi.
Mokano mwe mozwami si makumono ete zali na bayi politiki wa ebazali kukota na basidi tona bisika bakimi bitumba bawami mpona kubakosa na mambi kilikili. Tulanda Ignas Pauni, mokambi ya CNR. Na ituka Ituri.
Le site c'est un lieu de dernier recours.
Site ya ba déplacé zali placé
ya kusala kampanye te ezali na babi politiki ba ebazali kolekaleka mpe kokosa bakimi bitumba. Biso tobandi ete kambi ya bakimi bitumba ezali plasi oyo bazwami mpona kobika, bazalaki na matata epai na bango. Kasi tobiangi babi politiki banso kotika kosala mambi maye. Tata Muyangeli etuka Ituri azali kolala te mpona kozongisa kimia plasi nyonso bozangi bokengi bozali. Enjenir Guidone Losa, mokambi ya société civile na Ituri yepe, apameli mambi mabayi politiki kokota na bakambi ya bakimi bitumba. Tulanda enjenir Guidone Losa.
Société civile ya Ituri, lingi koloba na bayi politiki nyoso ete awa tozali kobelema pona maponomi. Maponomi ya lokal, maponomi ya province na national, oyo eki kosalema na province na biso ya Ituri. Kasi tozali kosenga na mai politiki bayeba na kotosa ba esika mosusu oyo esengeli te maaktivite politiki esalema, ndakisa site ya badeplase. Na Ituri toza na site ebele ya badeplase oyo esengeli kotosama na mapolitiki nyoso.
Engenier Didone Losa asengi na mbula batari ya Ecole Congo Démocratique kozongisa kimia mpo ete bakimi bitumba bazonga nde na bisika na bango bauta. Tulanda lisusu engenier Didone Losa.
Tozosenga ete na mbula batari ya mboka Congo basala makasi, basala lolenge kimia ezonga na Ituri poete maponomi ekosale mamalamu te soki tozali na kimia te, soki kokoso ezali na mboka. Tango bazosala bakapanye na bango bayeba na kosala yango libanda na site de déplacé. Tolingi te site de déplacé ekoma lisusu esika ya bitumba ya bapolitiki, po ete toyebi bakozala ebele mutu na mutu akoya na makambo na ye akolinga bavote bapo na ye.
Etuka Ituri ezali na basiti ya bakimi bitumba mingi na engumba Bunia mpe na teritori ya Nzugu. Kolia kozwa minompo na bakimi bitumba baye ezali pasi. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mikolo Mileki, bayi MONUSCO pe ONU basengaki na bakonzi ba Ecole Congo Démocratique kolimola lolenge balingi ete misala miye mia koyikisa kimia na Ecole Congo Démocratique makasi milungwa na mabele mayango na lombango nzoka nde bavandi ba Uvira pe Bukavu bazwaki pe maloba po na likambo yango. Jeremy Kuima azalaki bongo na balabala tolanda sangwa memeli biso.
Tutunaki bavandi ya engumba Bukavu mpe Uvira, makanisi na bango ezo tambola ndenge mokote. Yaliboso ezali baebandi maka elokote na misala ya MONUSCO.
Si Serafe Majali wa Mondo, bakotaka ba periode oyo, so mboka ezalaki penza na kimia te, mobulu ezalaki, ndango bakotaki pona koya kotia kimia. Mesoko taliyo moko, kubanda bakomaka, ti lelo oyo kimia angope eza kozonga kaka te. Par contre, ezali kaka barebelo na barebelo ndezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyoso baebi bazo banza baluko ba yende kutu azo salisa ba rebel oyo bazo ya ko atake mboka na biso. Na periode kutu ya Kabila ba bandai koloba gouvernement singa bango basa la plan na bango ya kubima me bango tilelo balingaka te toebite ba kangamaka na Kongo na biso pona nini.
Ya jwa Mungu Ngumba Manango Ramazan na fandi na ville d'Uvira kosenga na gouvernement congolais etala lenge nini bato ya MONUSCO bakobima nao kamwa lokola ba congolais nyoso eza lokola motoye na mukumba na makasi na bulangomba atie na mutu na yo siko yo lembi olingio bwaka yango osiliko lemba azo ebisa yo kendeka memaka kango pusana liboso mesuka suka awe otu na yo yo moni ndeni na okoti yango na se
ingenieur Zambezembe demande ya Nations Unies oyo elobike Congo esala plan de sortie ya MONUSCO mwana mboka nyonso patriote nyonso muzalendo nyonso akozala na isengo ya kuyo ya kumona lelo MONUSCO ezongi pena bango. Plus de 20 ans na Congo, mais basali ata eloko moko te. Bazaka ka ba médiateur entre banguna ou bazo le tia makelele na Congo et certains Congolais de mauvaise foi.
Eteni aibale ezali ngambo ya bae bandimi mosala mwa bae Monisco mpe batombelite batikala.
Tozaka ka mosika na biloko mingi. Esengeli kaka ba formation esalama epa ya basoda na biso. Esengeli kaka kosalisa biso na makambo mingi na programme toza ozela ya election na Congo. Alors programme yango ebasa la programme ya kozongisa bango ambango mbango te progressivement.
Bon batikala kaka ba mosusu bakende ba mosusu batikala parce que ba formation eza ebele. Bomoni sikoyo na décembre ozala na election. Esengeli ba police na biso na armée na biso azo nano ba formation pe pona ba election na biso. Eba mosusu bakende ba mosusu batikala.
Ona moni bango basalisa ka biso mingi. Biso tolo baneti biso la police ya awa na batongeli biso sale baeli biso bakiti wana bazo salisa biso makambo ya sécurité asangisaka na kabango na ba police na ba FNDC bafandika esika moko
tosimba te na etuka ya Nord Kivu territoire ya Beni bakaske ble mwambe basilaki kokangema mpona bosaleli basi na lolenge ya mabe mpe komanda na bango batiki masala mpo mwaeleko uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuhima bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mboki na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo toko lobila ama bongisa nipo na maponami ma mokonzi ya mboka ya bakeli mibeko na bakonzi base masengeli kosalema na suka ya mobumu ye na ekolo Congo Democratique kasi kino sika atako seni e bongisi makambo pe zali ko omema na maponami baike bazali na mwa tembe pe ba Scanicité ekoki kosala me malamu te to yambi pona yango na linaka na biso professeur Bamba Dilelo yazali moko na bayili ngumba ya coalition populaire pona kolobela yango mbote mwana mboka professeur Bamba Dilelo
mbote nde konangai.
To yambi lelo po to moni ya seni to yam to mokonzi ya seni azali kokuba koloba ite maponami makosalema na tango toloba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moye 2023 kasi bino bozali na mwa tembete maponami makosalema pona nini bolobike maponami bondimite ke makoki kosalema.
D'abord mboka na biso République démocratique du Congo ezali en crise donc Nzana kanisi ke kokende na election ezali tout simplement ko légitimer oyo bazali ko maintenir mboka na biso dans une situation de chaos permanent. Vous devez vous rappeler depuis 60 kinamo ya lelo tozali ko avancer. Un peuple qui n'avance pas ne fait que reculer. Donc toza ko reculer à tout moment. L'espérance de vie ya bana mboka ezongi et komi mukuse. Donc, bazoko ko vive malamouté, loi égalité, le pays est en crise. Mboka est en crise, mon aîné, dans la mesure où, pour le moment, où ils ont des prioritaires, il faudrait tout ça la refondation de l'État congolais. Donc, pour tout reconstruire Mboka sur des bases nouvelles. Parce que une maison, dès l'instant que fondation est malamouté, et charpente de Kosimbaté, toi qui le consimbaté, finalement, et qu'au Koya, nous sommes dans cette situation. Donc, le Congo est malade, Mokezalina, maladie Mokoya pour Sakanate, et le cancer a suffisamment rongé le pays. Nous devons actuellement nous mettre ensemble, c'est-à-dire que trouver ma voisin moyen et que permettre à Mokoya de passer. Voilà un peu mon analyse de la situation.
Bino baye lingomba obengi ya coalition populaire donc obozali koloba maponami makosala mate po ezali makanisi mabino to bozali na makambo malakisa mite ma pona mikoko kosali mate na ngambo ya seni tomoni babongisi makambo nyonso babandi komilengele kotinda ba bisaleli ya mapona mi bakombo bato bakopona baponi ba electeur esepesa maki ba bato nyonso balingi kowilela mapona mi basi bakomisa maki makambo nyonso alingila mi bino bozokinde bozolakisa nini bozomona nini bokoko kolakisa bate mapona mi makosali mate toiza makanisi na bino kaka.
À un moment donné, il faut que vous ayez un esprit critique. Et je crois que mon cannabis est produit par intellectuel et belé. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, et à la moitié de la mobali, moi je pense, vous voyez que mon cannabis est en crise. Vous voyez que mon cannabis est en souffrance. Vous voyez que mon cannabis est allé ronger la maladie mon corps à tel point que pour le moment, on a besoin de thérapie. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu trouves des voies et moyens pour permettre ton boka à longue maladie à pour le moment. Il faudrait que tu trouves des voies et moyens pour reconstruire mon cannabis. Le Congo a besoin d'une refondation. Pour l'instant, Mboka est dans son malamouté. Alors, je ne vois pas comment, dans des conditions de ce genre, où les gens ne vont que parce qu'il y a une élection uniquement, va voter, on a pour nourrir la famille. Vous imaginez
Kinosika ekoko pekisa mapona meza bisika nyonso te ekoko kozala bisika ndambo lokola na est kasi bitumbango pe tomoni bandi kokende mwa ndenge moko boye donc na peut-être na ba Ruchuru na ba Masisi peut-être ndambo na kwa mutu kolongola yango bisika misusu mapona makoko sa malamu.
Mais non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, logiquement, batwa est, c'est-à-dire ba Ruchuru et consorts, Bazali ba Congolais. Donc, ils doivent également voter. Nous, ceux qui vont voter, nous aurons des élections partielles. Or, on a besoin d'élections générales. Donc, tout le monde va voter. En ce moment, l'élection, la légitimité, sera légitimité par le peuple. Non, on ne doit pas s'imposer à un certain moment donné. Il faut tout ça dans notre analyse critique.
Na mamboka nyonso tuna mboka Kongo ese salima ki mapona mi masalami kaka ndambo moko ezaka na Kongo pete na ekolo Kongo demokratike te pona likambo songolo lokola bitumba ikopekisa te mapona mi masalima analandi mokonzi ya mboka mokonzi pito ya seni au tikoloba na baninga na biso ya media mosusu na kanesi France 24 alobi mapona mi tango mosusu makosala mate na ngambo ya Masisi wana kasi alubi soki bango bakoko peut-être ba pona mokonza mboka timi ba weba kupona ba kelimibeko sima eza pona ngonde buzulu ba makamba ndenge wana.
Non, c'est-à-dire qu'il faut que yeba que Congo ezali ko appartenir à tous les Congolais. On ne peut pas exclure une partie et permettre une partie nous sous ba voter ou que soit légitimité na côté ni légitimité de la population, de la peuple mobile. Donc, parti à l'Est, ceux qui vont voter, Routour, Poutembo et consorts, ceux qui vont voter, ou la collègue, on a la légitimité. Nous devons être logiques et conséquents de nous-mêmes. Ce qui se passe au Congo, c'est de la narcissique pure et simple. Depuis que tous les gens ont eu l'élection, qui n'a pas eu l'élection, nous, c'est ce que ça l'a fait. Toujours en faveur n'a aucun pouvoir. Je parie qu'il n'y aura pas élection parce que les conditions ne sont pas réunies. En mon sens, je ne suis pas prophète du malheur.
Le but de l'obana bosolo tout à la, mais comme tous les réalistes, c'est du but de l'obana na le poto. Ma pona mi mago salema la fois passé pe zalaki ndengo wana bisika mususu lokona na beni bat bavota kite na kwa mutu to zalaki na mai ndombe soki na benga ngoni ni na numbi bat bavota ki pete donc et pe kisa kite ma pona mi masala male mokonza moko za na ekolo Congo demokratike pe a linko wele swe bonga pe ko zalaki ndenge moko peut-être yango nde pe kisi te mutu azala apona.
Et quel est le résultat aujourd'hui dans une situation une na mboka na bisolelo? Est-ce que Congo a avancé? est-ce que Congo va progresser tout Congo va réguler sima
par rapport aux professeurs il y a université aux professeurs il y a na il y a Louvain la Neuve à Kasi ceux qui m'appellent ami masalamité pour tous ceux qui s'appenza kokoso ya bundi mami ya bokonzi le ko la kokoso question ya légitimité pour nabino eko zoya ya ndenge nini ceux qui bunu bobi m'appellent masalamité pour tous ceux qui ça montu na suka ngwana.
Mais non, c'est-à-dire que côté bah que pouvoir les autres appartenir à un peuple, légitimité de un peuple. Donc, si le comble c'est que et pas n'abuse pour maintenir l'anarchie, il y a un gros monite de ceux qui sont là, mais quand on n'abuse pas l'ingénie, n'engage pas intérêt n'abuse pas les coquins d'abuse et tout ça là. Mais qu'en réalité, on a beaucoup abuse de prendre la photo. Ce qui peuple lobby, c'est ainsi qu'à un moment donné. Vous vous imaginez, Moutelo Kolanga, par exemple, le Pango Nangaï, Ndakonga Natonga, en ce moment, Nazakina le Bourgoumès. Mais Ndakonga Natonga, Namoya Lolo, conservateur, Yangalima, Kaboulé, Ango Koteka.
Et Zaki Namok, Nawapi.
Palo?
Na wapi nda Kongo tunga kizaki wapi?
Na Kinshasa na Binza, na Ifeni. Kaboli, vous pouvez ça normal dans un pays.
Nazuka exemple na koloba, yo lelo komi mokonzi, e Kongo eza na bitumba, bitumba yango, toyebi eza imposé, ah, na ba voisin baza ko sala mwa mobulu mobulu. Soki yo komi mokonzi, nikoloba nini? Question à légitimité et ko bongama ndenge nini? Ba kosa la kama ponamite tant que bitumba ni ezali to ba sala maponami ndambo pote ba résoudre problème wana maponami atabino boku mba konzi ezala ndegeni poto suki sa penza yango
il faut d'abord kosa la diagnostic ya situation en boka il faut toujours kosa la diagnostic to komina niveau nini ya
Yango wana Congo kasi esala ba biloko ebele lokola ba diagnostic lokola ba dialogue lokola ba conférence makambo ezalaka ndenge wana engolo ba tokotikala ka jamais kozala na maponami po bitumbezo continue a bino bolingi nini bolingi masolo sika to bolingi maponami masolo ba tunyoso balingi yango pete.
Mais le Congo est produit par compétence et délai. Dans notre pays, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas d'intellectuels. On a beaucoup d'intellectuels. On a
Congo, ben, beaucoup d'intellectuels. On a une conférence, un dialogue, une union, on a
Mais je vous ai dit au départ que le problème est nécessairement que ça la dialogue. Le problème est allé parce que spécialiste. La question politique, pas sangana, pas philosophe, pas psychologue, pas sangana, pas trouver d'abord qu'est-ce qui ne va pas dans Mboka? Bah, cause profonde, bah, cause endogène.
Bah, voilà, tu es comme na tango le bisu suki awa to kuba li solo ango makamba masolo ya mapunami tuzulu bilango mikolo tuko suka nanu awa lelo comme ça tuko zongile ango izalaki bongo professeur Bamba Dilelo to yambaki na mabungisi na biso na bozindu ya lelo matondo mingi professeur.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Ezalaki mwana mboka professeur Bamba Dilelo moko na bayi coalition populaire oyo alpesi mayeli na lingomba lia ye ete ma ponami mazali mwana tembe ete ma salema yango nde ezalaki na lina kanabiso na bozindo yango pe sukisi esango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene lia sango na Lingala Zalaki na Ituri, CNR, Commission nationale pour les réfugiés to misalamia et kolo pona ba kimabitumba epe kisi eti ba yi politiki ba kendi na bisika ba kimabitumba ba zali pona kubita ntangwa na tina ete ba eba kopona ma. CNR e sakolimo kanu mwango atako eleko ya bobeti ntangwa pona maponami e bandi na inote toloba kipe ete sima na owenu kosenga ete Kolo Congo démocratique elimbo la ndenge elingi eti MONUSCO misalami ya boyiki sikimia na Kolo Congo démocratique longo na mabele mayango bavandi ba uvira pe bayi Bukavu baike ba pesaki maloba ma bango to pesi bongo ma tundo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele to pesi pe ma tundo mingi na Lopez Nelson na patuma kala la alimasi bayi basunga kibiso onzela ya masini sango isusu nde tuzu yango na site internet na biso www.viewalingala.com pena réseau social na biso nyonso @viewalingala ngai kombo na ngai Eddie Isango